Siunataan tämä kannettu lahja. Joo, Jeesus, kiitos siitä, että meillä oli mistä antaa. Ja Herra, kiitos siitä, että koko elämämme, kaikki mitä meillä on, on suurta lahjaa sinulta. Kiitos, että me saimme antaa, Herra, sinun omastasi takaisin sinun työhösi. Ja pyydetään, Herra, että siunaa nämä kannetut varat, niin että ne saa kantaa paljon iankaikkista hedelmää, niin täällä kotimaassa kuin aina maitten äärissä saakka. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet tässä meidän kanssamme. Ja tuu ja siunaa tämä meidän iltapäivähetkemme. Amen. Teillä on ollut rankka viikonloppu. Tai mä tiedä, hyvää raamattuopetusta, eikä se niin rankkaa välttämättä ole, mutta että nyt tänään sitä laatu vähän tipahtaa. Teillä on ollut niin kovat tykit ollut tässä pari päivää täällä paukuttamassa, mutta ei mitään. Ja tänään tosiaan vielä ihan tämmöisellä teemalla sitten kuin Jeesuksen testamentti. Eli puhutaan silloin ilman muuta testamentista, niin puhutaan lähetyskäskystä ja... Oot vai? Joo. Ja Jeesus antoi vastuun lähetystehtävästä jokaiselle opetuslapselle, ei ainoastaan niille 12, vaan myös meille. Ja mekin saadaan olla mukana joko lähtijänä tai lähettäjinä, ja nimenomaan meidän lähettäjienkään tehtävä, vaikka on mahtava nähdä, että me saadaan lähettää näitä Jumalan kutsumia ihmisiä sinne kentälle työhön, niin silti jokaisen meidän paikka täällä on erittäin tärkeä. Ennen kaikkea me saadaan rukoilla noiden lähetystyöntekijöiden puolesta, ja tietysti toinen mahdollisuus sitten, että meillä on mahdollisuus sen mukaan, mitä Jumala on meille antanut, niin antaa varoja myös siihen lähetystyöhön ja lähetystehtävään. Mutta moni lähetystyöntekijä on korostanut sitä, kun niiden kanssa on jutellut vuosien varrella, että muistakaa rukouksin. Että he kokee ihan konkreettisesti siellä lähetyskentällä sen esirukouksen voiman, vaikka täällä saattaa tuntua, että mitä tämä hyödyttää, mutta siellä he kyllä huomaa, jos se puuttuu. Ja mä ajattelen, että tätä katsotaan Jeesuksen testamenttia, niin katsotaan sitä tavallaan tuolta sen kautta, mitä niin Jeesus meille siellä viimeisissä sanoissaan sanoo. Ja tietysti näin kansanlähetyksen tilanteessa, kun kanssa ollaan, niin kansanlähetyksen tunnukseksi hyvin varhaisessa vaiheessa muodostui tämä meille monellekin niin tuttu evankelioikaa kansa, evankelioimaan kansoja, joka muistuttaa meitä siitä, että meillä on tehtävä, joka alkaa täällä kotimaassa ja joka ulottuu aina maan ääriin saakka. Ja voisi sanoa, että tämä työ sekä täällä kotimaassa että lähetyskentällä kuuluu erottamattomasti yhteen. Jeesuksen omina meidät on kutsuttu ylösnouseen ja taivaaseen astuneen Kristuksen edustajiksi maailmassa, siellä missä me ollaan. Niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa korinttolaiskirjeessä, että me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Sä oot Kristuksen lähettiläs. Jumala on kutsunut sut, Jumala on lähettänyt sut. Meillä on ainutlaatuinen sanoma, jota me saadaan viestittää lähellä ja kaukana. Ja Raamattu kuvaa useasta näkökulmasta tätä Jeesuksen testamenttia, Jumalan antamaa tehtävää meille. Ja lähetyskäsky mainitaankin jokaisen evankeliumin lopussa, vaikka se Matteuksen evankeliumin lähetyskäsky meille on se tutuin, ja myös siinä apostolien teoissa ensimmäisenä asiana. Ja jos me otetaan vakavasti lähetyskäsky, niin se väistämättä johtaa siihen, että me mietitään, että mikä on mun osa, mikä on mun rooli siinä, että mä voisin toimia ja lähteä liikkeelle. Eli lähetyskäsky kuuluu aivan jokaiselle meistä. Matteuksen evankeliumissa se voisi sanoa, että siellä lähetyskäsky ehkä hahmottaa meille toimintatapaa. Ennen taivaaseen astumista Jeesus sano opetuslapsille ne tutut sanat, jotka me tunnetaan parhaiten lähetyskäskynä. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja sitten vielä se lupaus ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli Jumalan valtakunta tuli Jeesuksessa meidän keskellemme, niin kuin se saarnassakin tuli ilmi. Eli Jeesus tuli ilmaisemaan Jumalan valtakuntaa. Hän on itse tämän valtakunnan kuningas ja hän haluaa, että mahdollisimman moni ihminen voisi päästä hänen ikuiseen ja ihmeelliseen valtakuntansa kansalaiseksi. Ja sen vuoksi Jeesus käskee omiaan, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja oikeastaan tämä Matteuksen evankeliumi kertoo jotakin siitä lähetyskäskyn syvyydestä. että meidän ei tule ainoastaan vain julistaa hyvää uutista, meidän ei tule ainoastaan vain keskittyä tämmöiseen sosiaaliseen evankeliumiin, hyvän tekemiseen, kehitysyhteistyöhön, vaan että meidän tulee ennen kaikkea tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Se Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä on ainoastaan yksi käskymuodossa oleva verbi, mateteusate, mikä tarkoittaa tehkää opetuslapsia. Ja jos sitten kysytään, että mikä on opetuslapsi, niin voisi, joku on määritellyt sen tällä tavalla, että opetuslapsi on kasvava Jeesuksen seuraaja, joka moninkertaistaa opettajansa vaikutuksen viemällä sanomaa eteenpäin. Eikä meidän tarkoitus olisi kertoa hyvää sanomaa Jeesuksesta sillä tavalla, että ihmisellä saisi syntyä henkilökohtainen suhde Jeesukseen, rohkaista heitä sen jälkeen elämään sitä uskoaan todeksi siellä arjessa ja kertomaan hyvää sanomaa muille. Ja tätä kautta, kun me lähdettäisiin liikkeelle, niin se moninkertaistuisi hyvin nopeasti. Vaikka meitä olisiko kaksi uskovaa tässä, jos me Jumala armossaan puolessa vuodessa me voitaisiin tuoda yksi ihminen opetuslapseuttaa tuoda Jeesukselle opetuslapseuttaa hänet ja sitten jatkettaisiin sitä hommaa, lähdettäisiin liikkeelle, niin puolen vuoden päästä meitä olisi 4 ja sitten 8, sitten 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ja niin poispäin siitä sitten. Alku lähtee hitaasti, mutta kun se lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen se on aivan niin kuin mieletön vauhti. Ja meitä on tässä kuin parikymmentä paikaa, että jos me lähdettäisiin, niin puolen vuoden päästä meitä istuu tässä 40. Vuoden päästä 80, 160, sitten ruvetaan olemaan sen jälkeen vähän tuollakin reunalla, ja sitten ruvetaan pitämään kokouksia tuomiokirkossa. Hetkeksi päästä sekin käy tyhjäksi, tai pieneksi siis. Eli tarkoitus olisi moninkertaistaa evankeliumin vaikutusta, tehdä opetuslapsia, ei ainoastaan käännynnäisiä. Markuksen evankeliumi taas puolestaan puhuu meille ehkä sitten taas siitä toimialueesta, siitä, että siinä sanotaan hyvin yksinkertaisesti, että miten laajalle lähetyskäsky kuuluu. Se on siellä Markuksen evankeliumin lopussa, viimeisessä luvussa 16, jakeesta 15 eteenpäin. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Jokaisen uskoja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Eli menkää kaikkialle maailmaa, julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Eli koko maailmalla on oikeus saada kuulla Jeesuksesta kylliksi, jotta ne vois uskoa häneen. Meidän täytyy välttämättä julistaa koko Raamattu, opettaa kannesta kanteen ensimmäisessä vaiheessa, vaan ennen kaikkea se, että ne sais kuulla Jeesuksesta sen verran, että sais syntyä henkilökohtainen usko häneen. Ja meidät on kutsuttu viemään tavallaan evankeliumi jokaiselle oman sukupolvemme aikana elävälle. Jotenkin me täällä tietysti eletään vähän tämmöisessä, täällä länsimaissa kun eletään, niin me eletään murrosvaihetta, luopumuksen vaihetta. Ja täällä on hirveän vaikea uskoa Jumalan mahdollisuuksiin ja siihen ajatukseen, että vielä olisi evankeliumille tarvetta. Mutta maailmalla tällä hetkellä on valtava suuria herätyksiä, jossa ihmisiä pelastuu, tulee Jeesuksen luokse. Ja on niitä seurakuntiakin. Mä kuuntelin Amerikassa sellainen pastori kuin Rick Warren, hän on Saddleback-niminen seurakunta. Niin hän jo yksi kertaa, joskus varmaan pari vuotta, hän piti uuden vuoden alussa piti opetusta seurakunnalle ja sanoi, että me ollaan ensimmäinen seurakunta, joka vie lähetystehtävän päätökseen. Mä ajattelin, että hoho, ei ole pojalla, no amerikkalaiset, niillä on niin isot puheet. Mutta niin sitten kun hän kertoi, oli lähettänyt edellisen parin vuoden aikana seurakunnasta, jonka koko on 25 000 jäsentä. Oli 15 000 ihmistä jo lähettänyt seurakuntalaisia pienissä tiimissä kaikkiin maailman valtioihin tekemään evankeliumistyötä. Tiimit oli käynyt 196 valtiossa julistamassa Kristusta ja ne oli tullut takaisin. Ja sanoi, että me vietiin ne sinne, me tuotiin ne turvallisesti takaisin. Ja nyt mennään seuraavaan vaiheeseen. Eikä nyt ne halusivat lähteä perustamaan 12 seurakuntaa eri puolille maailmaa, lähelle niitä alueita, missä vielä asuu ne noin 3000 kieliryhmää, joka koskaan kuulu Jeesuksesta. Sen jälkeen sanoi, että tänään me ei kerätä kolehtia, mutta mä laitan teille sitoumukset sinne kiertämään, että sä voit kirjoittaa, että olisiko se käytettävissä puoli vuotta, vuosi, puolitoista tämmöisessä projektissa ja valmis lähtemään Rio de Janeiro, Lontooseen, Moskovaan ja menisi kaikkialle, ne oli perustamassa näitä seurakuntia. Jos osaat espanjaa, kirjoita mitä kieliä sä osaat, mitä sä voisit käyttää Jumalan hyväksi. Mä ajattelin, että hetkinen, pian tekee oikeasti tämä. Mutta tavallaan hän kertoi sitä, että maailma on kutistunut. Meillä on kaikki mahdollisuudet tänä päivänä viestittää evankeliumi niin, että koko maailma voi kuulla sen. Ja jotenkin me saadaan kansanlähetyksenä, vaikka me ei voida sanoa, että kansanlähetys on ensimmäinen lähetysjärjestö Suomessa, joka hoitaa tämän homman loppuun. Meissä ei ehkä ole ihan tuolla Ryttylän päässä niin paljon rottinkia, että uskallettaisiin sanoa, mutta me voidaan tehdä oma osamme tästä lähetystehtävästä. Koska meillä ei ole oikeutta pitää sanomaa vaan itsellämme, ei täällä kotimaassa, eikä pimittää sitä muilta. Ja tällä hetkellä, jos me ajatellaan tuo kaikille kansolle tai kaikille luodulle, kaikki kansat, niin se sisältää noin 7,2 miljardia ihmistä, joista kristillisten kirkkojen jäseniä on ehkä se kolmosa, noin 2,5–3 miljardia. Eli voi sanoa, että ei-kristittyjen haastaminen ja saavuttaminen on valtava haaste, tulevaisuudesta puhumattakaan, koska koko ajan väkiluku kasvaa, ja nimenomaan noissa köyhimmissä maissa, niissä, jotka ei ole kristittyjä maita, eli vuoden päästä meillä on taas yksi 120 miljoonaa uutta ihmistä tällä planeetalla, jolle me voidaan kertoa hyvä sanoma. Eli tavallaan me tarvitaan semmoista näkökykyä ja oivallusta, että me voidaan todellakin olla viemässä sitä evankeliumia kaikille kansoille. Mutta meidän kohdalla se voi olla sitä justi, että me sitoudutaan Hannaan, me rukoillaan Hannan puolesta. Me rukoillaan meidän omien nimikkolähettien puolesta. Me tehdään kaikkemme, että me mietitään, että miten me voitaisiin tukea tätä työtä, jotta se voisi mennä eteen. Koska Hanna menee tekemään sinne Mile-kansan pari työtä, mikä on tämmöinen tavoittamaton kansa kans siellä. Ja vaikka tämä haaste on niin valtava, niin sen tarkoitus ei ole lamannuttaa meitä, vaan päinvastoin olla innoittamassa uusiin ponnistuksiin. Jeesus ei antanut näitä lähetyskäskyjä opetuslapsille ja meille huolimattomasti. Hän tiesi justiin, millaisia poikia hän oli valinnut, kun hän nämä 12 oli valinnut. Siellä oli keskenäänkin asteella vielä äkkipikaisia ja oli epäilijöitä joukossa. Mutta silti sen takia hän lupasi, että mä oon teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Lähetystehtävä on meille itsessämme mahdotonta, mutta Jumalalle se on mahdollista. Ja koska Jumala Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta on luvannut olla mukana meidän kanssamme, hän asuu meissä, niin mikään ei ole mahdotonta myöskään meille, koska Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on meidän kanssamme. Ja jopa niin, että niin kuin hän tässä Markuksen evankeliumissa sanoo myös, että mitä me voidaan tehdä hänen nimissään. Ja mä uskon, että tässä meillä on edelleen paljon oppimista ja paluuta tähän, minkä apostolit otti tosissaan, että Jeesukseen uskovia myös voi seurata tietyt tunnusmerkit. Uskovien seurakunnan kautta Jeesus voi edelleen parantaa, tehdä yliluonnollisia asioita. Ja niin kuin tuossakin, mikä oli, että he panevat kätensä sairauden päälle ja nämä paranevat. Että ei vaan, että he panevat käten sairauden päälle ja rukoilevat, että josko ne voisi parantua, vaan ei vaan. Aika rohkeita julistuksia meille, mikä kanssa on hirveän vaikea, että tarkoittaako tuo todella, voinko mä todella uskoa tuohon. Mutta me saadaan rukoilla, me saadaan uskaltaa suuria silloin, kun on kysymys lähetyskäskyn täyttämisestä, eli maailman evankeliumisesta lähellä ja kaukana. Me saadaan pyytää, että Jumala voisi antaa meille kaiken sen innostuksen, kaiken sen rohkeuden. Alkaen siitä meidän lähipiiristämme. Luukkaan evankeliumissa Jeesus taas siellä sitten avaa meidän eteen toisenlaista näkökulmaa lähetyskäskyyn. Siellä 24 luvun lopusta Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Eikä Jeesus tiivisi tässä näin komeasti sen punaisen langan yhteen lauseeseen. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema, kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta. ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Elikkä Jeesus sanoo tavallaan tässä, määrittää vähän myös sitä, että se opetuslasten tekeminen, se evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan, että se ei ole pelkkää hyvän tekemistä, pelkkää ihmisten rakastamista, vaan siihen kuuluu myös sanoma Kristuksesta, hänen ristiuhristaan, hänen ylösnousemuksestaan, sekä sanoma pelastuksesta ja syntien antamuksesta, anteeksi antamuksesta. Koska lähetystyön keskuksena ja perustuksena on Jumalan sanassa ilmoitettu Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuinen sovitustyö, joka koskettaa koko tätä meidän langennutta maailmaa. Koska syntiin lankeemus erottaa ihmisen Jumalasta niin täydellisesti, että mikään maailmassa esiintyvä suurempi tai pienempi, nuorempi tai vanhempi uskonto ei pysty tätä todellisuutta mitätöimään, eikä auta meitä lähemmäs Raamatun ilmoittamaan Jumalaa. Meillä oli tämä aamun pohjalaisessa juttua sunnuntai-suomalaisessa jostakin karhun kansasta, joukosta suomalaisia, jotka on perustanut vanhan suomalaisen pakanallisen uskonnollisen yhdyskunnan. En tiedä, oliko Ilkassa samaa juttua, mutta siinä niin kuin just mä ajattelin, että no, kukin tavalla, mutta samalla oli hirveän surullinen, koska se, mitä ne puita halailee ja juo olutta vanhoilla uhrikivillä tuolla, niin ei tuo heitä lähemmäksi elävää, ainutta oikeaa Jumalaa, joka on luonut tämän maan, vaan päinvastoin erottaa heidät siitä. Ja tuossakin näki jotenkin hyvin selkeästi, että kuinka uskonnot on eri muodoissaan ihmisen omia yrityksiä tavoittaa Jumalaa. Kun ainoa pelastuksen meille tarjoaa usko Jeesukseen, usko ristin kuolemalla sovittaneeseen, kuolleesta ylösnouseeseen Jeesukseen. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että minä olen tie, totuus, elämä, ei kukaan muu pääse isän luokse muuta kuin minun kauttani. Eikö se on niin kuin Jeesuksen sanat on ainutlaatuiset tässä maailmassa. Muut uskonnot, siellä on haluja, toiveita ja pyrkimyksiä, mutta Jeesus sanoi, että minä olen tie. Ja loppuviimein, kristiuskossakaan ei ole kysymys uskonnosta, vaan kysymys suhteesta elävään Jeesukseen Kristukseen. Tämä on suhdetoimintaa. Ja Jeesus on antanut meille tämän tehtävän, viedä tätä ilouutista kaikkeen maailmaan. Te olette tämän todistajat. Me olemme tämän todistajat. Olin kerran junassa matkalla johonkin päin, varmaan Ryttylän ja Vaasan väliä reissasin. Ja oli semmoinen vähän tunto, tai että olisi kiva vähän jollekin todistaa Jeesuksesta. Ja siinä sitten mä jotenkin koin, että Jumala kuiskasi, että hei Kaitsu, että ota iisisti. Hoidetaan se tänään vähän eri tavalla. Että ei tarvitse heti suoraan käydä kuin sika limppuun kiinni ihmisiin ja ottaa näitä asioita. Ja no mä sitten ajattelin, että okei, että ihan niin kuin Herra tahdot, sä tiedät parhaiten. Ja sitten siinä lähdin jossain kohtaa junamatkaa ravintolavaunua hakemaan kupposen kahvia. Ja näin sitten siellä istui joku miesporukka, istui ainut paikka, missä oli suurin piirtein vapaa paikka, joku miesporukka siellä, joka istui tuoppien ääressä. Ja istui sitten pöytää siinä ja tervehi heitä ja muutama sana vaihettiin. Ja matka meni, ja sitten mä sinne huokailin Herran puolelle niin, että mikä se nyt se sun tapas on tässä. Ja sitten samalla siinä aloitti sitten yksi mies sanoi, että eikö maailma ole paha. Että on ihan käsittämättömän paha paikka. Ja se rupesi kertoa jostakin psykologisesta tutkimuksesta, jonka kautta oli niin kuin saatu jokainen tutkimuksen kohteena ollut ihminen niin kuin suostumaan tilanteeseen, että olisi valmis tappamaan ihmisen syystä tai toisesta. Ja totesi, että pahuus on kyllä meissä tosi syvällä. Mä sanoin, että oot ihan oikeassa, näin on. Mä että me ollaan samaa mieltä synnistä, vaikka me synnin nimellä sitä puhuttukaan. No sitten se jatko, ja sitten kun näitä uskontoja kaiken maailman, että mistä sitä voi tietää, että mikä on se oikea. Siinä kohtaa mä niin kuin määräsin jo, niin sitten niin kuin Jeesus sanoi, että rauhassa. Ja sitten mä sain niin kuin viisauden, ja sitten mä jatkoinkin siitä, niin mä kyllä luin, siterasin tämän Johannes 14.16, mutta en sillä niin kuin perinteisellä tyyllä, että niin, että Jeesus sanoo Raamatussa. Vaan että mä sitten voisin niin kuin silleen, kun siinä oli vähän semmoinen hyvä kyselevä ilmapiiri, mä niin, että hetkon, että oliko se Jeesus, joka sanoi, että minä olen tie, totuus, elämä, ei kukaan pääse isän tukoon muuta kuin minun kauttani. Joku miestä nuoksi, joo, Jeesus se oli. Että mä tiedän, että aika mielenkiintoiset sanat, että muut uskonnot sanoo, että tehkää noin tai pyrkikää tuohon suuntaan, mutta Jeesus sanoi, että minä olen tie. Joo, ne miehet kaikki pysähtyi niin kuin miettimään ja näki, että jotakin lähti liikkeelle. Kyllä ne sitten jossain kohtaa matkaa tajus varmaan, minkä alan miehiä mä oon, koska ne lähti tupakille, ne ei tullut koskaan enää takaisin. Mutta tavallaan meillä aukeaa tällaisia pieniä mahdollisuuksia kohdata ihmisiä, tavalla tai toisella viestiä evankeliumin sanomaa. Ja tässä me tarvitaan jotenkin sitä, että me luotettaisiin Jumalaa, me luotettaisiin Pyhän Hengen työhön meissä ja meidän kautta, että ei tarvitse heti alkaa sieltä Mooseksesta ja profeetoista ja ladata koko systeemiä niin kuin alusta loppuun asti, vaan että osaisiko vähän kuulostella. Ja se oli mulle itselle hirveän hyvä oppitunti siinä sillä tavalla, että asiat voi esittää vähän eri tavallakin, ettei anna tarvitse niin kuin ylhäältä päin niin kuin olla sanomassa sitä totuutta. No, Johanneksen evankeliumissa nähdään taas valtuutuksen näkökulma tähän evankeliumin viemiseen. Siellä Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohtaan ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut, jolta te kiellätte anteeksi annan, hän ei saa syntejään anteeksi. Eli Jeesus on lähettäjä ja hän on valtuuttanut meidät työhön. Me saadaan valtuutus Jumalalta Jeesuksen kautta. Meidät on lähetetty julistaa anteeksiantamutta, jonka Jeesus ansaitsi ristille. Eli lähetystyö ei syntynyt sattumalta. Se oli Jumalan suunnitelma. Isä toimi ensimmäisenä lähettäjänä ja poika ensimmäisenä lähetystyön tekijänä. Niin kuin Jeesus sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Niin nuo Jeesuksen sanat kertoo, että meillä on rakastava Jumala, joka ei hylkää meitä, vaikka me ollaan rikottu häntä vastaan. Ja hän antaa meille maailman arvokkaimman lahjan, lähettämällä poikansa sovittamaan meidät itsensä kanssa. Niin kuin Johannes sanoo kirjeessä, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja se on jotenkin huikeata just, että Jumala todellakin rakasti meitä. Niin kuin Filippiläiskirja kertoo, kuinka Jeesus luopui asemastaan, kuinka luopui jumaluudestaan, tuli ihmiseksi, rakkaudesta meitä kohtaan. Ja tavallaan tästä asenteesta ja tästä niin kuin käsi Jeesus myös meidät valtuuttaa lähtemään, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Ja monesti meillä on sellainen tuntu, että me odotetaan ikään kuin Jumalalta, että Jumala, että puhu mulle ja lähetä vaikka enkeli vakuuttaa mut siitä, että sä oot kutsunut mut menemään ja kertomaan sun hyvää sanomaa. Ja mä uskon, että Jumala sillä kohtaa sanoo, että voi tyttö kulta tai voi poika kulta, että mä oon ihan kirjoittanut sulle siitä. Mä oon kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä ja mä oon sinne laittanut jo valmiiksi sen, että mitä muuta sä vielä tarvit. Että usko se, mitä mä oon kirjoittanut. Me ei tarvita mitään muuta. Jos me mietitään, että voinko minä mennä, voinko mä palvella tämmöisenä niin Jumalaan, niin me voidaan lukea tuo Johanneksen evankeliumin kohta, että niin kuin isä on lähettänyt Jeesuksen, niin hän lähettää minut. Okei, minne mennään? Eikö Jeesus on valtuuttanut meidät, että me ei tarvitse arkailla, me saadaan lähteä. Koska hän lähettää meidät elämään todeksi, kertomaan isän suuresta rakkaudesta niille, jotka ei ole vielä kuullut. Pyhä Hengen voimassa. Eikä Jumala haluaa, Jumala on kutsunut meidät, hän on lähettänyt meidät. Me ei tarvitse aina olla suunapäänä puhumassa, vai me voidaan niin kuin yksinkertaistettuna tehkää kaikki niin kuin teette Jumalalle. Kaikki se, mitä me tehdään niin kuin rakkaudesta Jumalaa. Me tehdään työmme niin hyvin kuin me voidaan, jotta ihmiset vois kiittää sen kautta Jumalaa. Kaikissa, mitä me ollaan, että me ikään kuin elettäisiin Jumalaa varten. Rakastetaan niitä ihmisiä, joiden lähellä me ollaan, ja niin kuin se toinen korinttolaiskirja, mikä tuossa alussa oli, että me voitaisiin olla niin kuin suostuttamassa, pyytämässä ihmisiä, että hei, suostukaa sovintoon Kristuksen kanssa. Että me ei niin oltaisi ylhäältä päin sanomassa, että sun elämässäsi on tuo väärää, ja sä oot mokoma syntisäkki, että helvettiin joudut tollasena. Moni ihminen, mikä on tosiasia, ja moni ihminen ilman Kristusta joutuu helvettiin. Niin hän on itse sanonut, niin sanoo Raamattu. Ja moni tietääkin sen. Ja hän ei tarvitse tavallaan enää siihen, että siihen tulee joku uskova lyömään lisää, niin kuin, että säkin oot tollanen. Vaan me tarvittaisiin jotenkin sellaista, että Kristuksen rakkaus saisi lävistää meidät sillä tavalla, että me voitaisiin nähdä niissä rikkinäisissä ihmisissä, niissä syntisissä ihmisissä, kanssa sisarissa ja velissä, jotain sitä, miten Jumala heitä näkee. Jumala antoi Jeesuksen jokaisen ihmisen puolesta. Vaikka hän olisi meidän silmissä kuinka mahdoton, kuinka paha tahansa. Ja tavallaan siinä keskellä, näiden ihmisten keskellä, elä sitä uskoa todeksi. Ja kun tilanne tulee, niin voitaisiin olla kertomassa hyvästä sanomasta. Niin kuin Pietari kirjassa sanoi, että olkaa aina valmiit vastaamaan niitä, jotka kysyvät teidän toivonne perustusta. Ja yksi ystävä sanoi, sitten jatko tätä, ja eläkää niin, että ihmiset eivät voi olla kysymättä. Sitä kautta se sana lähtee yksinkertaisesti eteenpäin. Ja nimenomaan se, mikä sitten apostolien teoissa on meille annettu, se apostolien tekojen lähetyskäsky, apostolien teot 1 ja 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Eli Pyhä Henki on se meidän voimamme. Kun Pyhä Henki antaa meille voiman, niin me voidaan olla Kristuksen todistajia siinä meidän lähipiirissä, työpaikalla, naapurustossa, naapurikylässä ja aina sinne maan ääriin saakka. Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi. Pyhä Henki tekee meistä Jeesuksen todistajia. Eli kaiken kaikkiaan, kun me katsotaan näitä lähetyskäskyjä, niin me nähdään siellä, että oikeastaan kolme tehtävää. Evankeliumi on tiedotettava kaikille ihmisille. Ja mahdollisimman moni heistä on tuotava elävään yhteyteen Kristuksen kanssa. Suomessa meillä on paljon niitä kastettuja Jumalan lapsia, joille tulisi julistaa evankeliumia niin, että saisi syntyä henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Lupaukset on olemassa, mutta ihmiset ei elä sen lupauksen mukaan. Et mahdollisimman moni voisi tulla elävään yhteyteen. Ja sitten näistä, jotka tulee Jumalan yhteyteen, että mahdollisimman moni voitaisiin tehdä opetuslapsiksi, sanoman eteenpäin viejiksi, moninkertaistajiksi. Ja voi sanoa, että tämä Jeesuksen testamentti, tämä lähetyskäskyt, niin se on yksi Raamatun selkeimpiä ja tärkeimpiä asioita. Se on ylösnouseen vapahtaja, viimeinen kehotus opetuslapsille, ensimmäinen toimeksianto seurakunnalle. Ja niin kuin se on meille muodot kanssa sanota, että lähetyskäsky, niin se ei ole vain toivomus, että voi että olisi niin kivaa lapsukaiset, jos te näin. Vaan se on käsky, menkää. Ja yhdellekään opetuslapselle ei jäänyt epäselväksi, että mitä heidän tuli yksittäisenä kristittynä tai mitä heidän tuli seurakuntana tehtävä. Eli lähetystehtävä kuuluu meille jokaiselle. Meidät on kutsuttu toteuttamaan Herramme antamaa testamenttia, viedä hyvää sanomaa eteenpäin. Ja evankeliumilla on edelleenkin tarvetta, niin lähellä kuin kaukana. Monesti niin kuin oma sydän murtuu, kun lukee, että just paikallinen sanomalehti on erittäin hyvä sellainen, jotenkin mikä avaa näkemään sitä maailmaa, minkä keskellä me eletään. Siellä harvemmin saa lukea niitä hyviä uutisia. Siellä kerrotaan, kuka on milloin missäkin aineessa jäänyt kiinni, ja kuka on tehnyt milloin minkäkin rikoksen, ja missä tapahtuu milloin mitäkin. Ja se on niin kuin täynnä sellaista sitä maailman hätää, täynnä sitä maailman tuskaa. Ja se aina niin kuin saa muut monesti sanomalehden äärelläkin huokaamaan joidenkin asioiden puolesta, että kun asiat, niistä tulee rukousaiheita. Jonkun koulun läheisyydessä on tapahtunut jotakin, niin haluaa tuoda sitä koulua, niitä oppilaita. Tai tämä aamun lehdessä oli 7-vuotias poika menehty, jäi auton alle Kokkolassa, niin se oli heti niin kuin ensimmäinen, että herra, sä näet ne vanhemmat. Sä näet ne kaverit. Meillä on niin kuin lehti tähän rukousaiheita. Ja se on yksi semmoinen konkreettinen asia, millä me voidaan lähteä siihen lähetystehtävään mukaan. Ihan kotoa käsin, että me rukoillaan. Me rukoillaan. Monesti kun nuoria opettanut, niin mä oon heillekin sanonut, että ennen kuin sä kerrot kaverille Jeesuksesta, niin kerro Jeesukselle kaverista. Eikä se on niin kuin hirveän hyvä, mikä me on pitää mielessä, että me saadaan rukoilla. Meidän rukoukset kuullaan, ne ei mene hukkaan. Ja sitten Jumala avaa meille niitä tilaisuuksia kertoa evankeliumia. Jokainen ihminen tarvitsee niin Lapualla kuin Vaasassa ja koko tässä maakunnassa, Suomessa, maailmassa, että ne saisi kuulla ymmärrettävällä tavalla sen, että hän on Jumalan luoma, hän on Kristuksen lunastama. Evankeliumi kuuluu sulle. Juuri sinä saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tavallaan tähän meidät on kutsuttu. Maailmankaikkeuden huikein tehtävä. Niin kuin Jeesus sanoo siinä Matteuksen evankeliumista, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Jeremian kirjassa Jumala sanoo, sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Ja hän kysyy Jeremialta, onko minulle mikään mahdotonta. Jos mä nyt kysyn sulta, onko mikään Jumalalle mahdotonta, mitä vastaisit? Mä uskon, että uskovana sun vastaus varmaan on, että ei mikään, kun sä oot lukenut Raamattua. Ja tässäkin on tullut varmaan jo se esille. Mä uskon, että jokainen meistä yhtyy mielellään siihen Raamatun ajatukseen, että mikään ei ole Jumalalle liian vaikeata, liian mahdotonta. Mutta jos entäs kysymyksen esittäisi toisella tavalla, että onko olemassa jotain sellaista, jota Jumala on liian vaikea tehdä sinun kauttasi? Mikä sun vastaus nyt on? Jos vastaus on, että on, niin se tarkoittaa, että sä oot suurempi kuin Jumala. Ja teet parannus sellaisesta synnistä. Eli jollakin tapaa meidän on hirveän helppo uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Kun me pidetään ikään kuin Jumalan sanan periaatteet mukavasti silleen teoreettisella etäisyydellä. Me helposti ajatellaan, että kyllä ne opetuslapset, ilman muuta ne pystyy ajamaan riivaa. Ja nehän sai kävellä Jeesuksen kanssa ja näki, että miten Jeesus teki sen homman. Tai lähetyskäskyä, no ne kuuli itse sen ja ne oli intoa täynnä, kun ne oli oikeasti nähnyt, että Jeesus oli noussut kuolleista. Ja ne koki helluntaa, ne sai kokea valtavan pyhän hengen voiman, että ilman muuta. Mutta sitten jos me ajatellaankin lähetyskäskyä, tai sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut mukaan, kansanlähetyksen missio, niin jos on taas ajatus, että läheltä kauas, niin tälläkin kohtaa meillä saattaa olla hirveän helppo yhtyä taas siihen ajatukseen, että kyllä mä voin rukoilla Hannan puolesta, ja mä haluan aina pistää joskus parikymppisen kolehtia, jos ei tunnu mistään, mä voin pistää viisikymppisen kemaa. Jos mulla on antamisen lahja, niin mä pistän kaiken, ja kiitän Jumalaa sitä kautta. Ja ajattelen, että mahtavaa, mä saan olla suuressa mukana, kyllä. Mutta sitten tullaan siihen omaan elämään. Entä se mun alkaa Jerusalemista? Niin sitten voimme helposti ajatella, että no, se ne mun tilanteet, herra, sä tiedät se mun vaikein työpaika. Sä tiedät, että mä halusin pois sieltä niiden vaikeiden ihmisten keskeltä. Mä en kestä, ne kiroileekin. Tai monta tämmöisiä asiaa. Niin silloin helposti voi tulla semmoinen, että ei se ole kiinnostuneita Jumalasta. Mutta jos sä mietit itsees, silloin, kun sä et ollut vielä Jeesuksen oma, niin säkin todennäköisesti jossain kohtaa pohdit, että mikä tässä kaikessa on tarkoituksena. Mistä mä löydän avun tähän elämän rikkonaisuuteen? Mistä mä löydän toivon tähän kaikkeen tuskaan ja ahdistukseen? Ja kun Jumala rupeaa henkensä kautta kutsumaan ja vetämään puoleensa, ja sydän saa aueta evankeliumille, saa avautua Jeesukselle. Se on sama mahdollista jokaisen ihmisen elämässä. Joku joskus kertoi tarinan kenkätehtaan edustajasta. Tehtaalla oli mennyt hirveän hyvin ja tehdas päätti laajentaa markkina-aluetta ulkomaille. Ja ne palkkasi myyntiedustajan ja ne lähetti sen sitten Brasiliaan. Ja muutaman kuukauden kuluttua tuo myyntiedustaja palasi kotimaahan ja ilmoitti, että ei, aivan turha touhu. Ei kannata laajentaa yritystä siihen suuntaan, että Brasiliassa ei kukaan käytä kenkiä. Ja samalla tämä edustaja sanoi, että sori vaan, että mä en kykene tähän tehtävään ja jätti eropaperit. Mutta kilpaileva firma lähetti myös myyntiedustajan sattumalta samaan maahan Brasilian tutkimaan markkinamahdollisuuksia. Pian tehtaaseen tuli kirje siltä edustajalta, jossa luki, että lähettäkää tänne nopeasti kenkiä. Niin paljon kuin suinkin saatte tehtaan linjastolta tulemaan, että täällä on rajattomat markkinat, kukaan ei vielä käytä kenkiä. Eli se on, miten me katsotaan asioita. Kysymys on tavasta, miten me katsotaan asioita. Katsotaanko me vaan itseemme, omiin mahdollisuuksiin? Katsotaanko me tähän länsimaisen kristillisyyden murenemiseen, tähän luopumuksen tilaan, mikä on meidän kansakunnan keskellä? Ja me ajatellaan aivan turhaa toivoa, kunhan tämä minun pieni liekkini, tämä meidän pieni ystäväjoukko jaksaisi kamppailla tämän homman keskellä. Vai nähdäänkö me, että hei, mahtavaa Jeesus, meillä on huikeat mahdollisuudet. Täällä on niin paljon ihmisiä, jotka ei vielä tiedä, jotka eivät tajunnut, mistä tässä on kysymys. Ja mitä se saa sitten aikaan meistä. Koska Jumala on suuri Jumala, ja hän haluaa olla suuri meidän kauttamme. Kun sä luet Raamattua, niin Jumala valitsi aina ihmisen. Jumala valitsi aina ihmisen. Ja monella tavalla vajaan, surkean, heikon ihmisen. Siellä oli kaveri, joka saattoi tempasta yhden kuolijaksi, Moosesta ajattelee ja pakenee erämaahan. Ja siellä on avionrikkoja, niin kuin Daavid. Siellä on Nehemia, joka oli baarimikkona kuninkaalla. Ester, joka oli aikansa missi, Miss Persia-kisoissa. Monia tällaisia niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka Jumala kutsui, valitsi tehtävänsä. Jumala on suuri Jumala ja hän haluaa olla suuri meidän kauttamme. Jumalalla ei ole mikään asia niin vaikea, etteikö hän voisi tehdä sitä minun kauttani tai sinun kauttani. Mutta se monesti vaatii sitä, että mä sanon Herralle, että Herra, tässä on mun käteni, Herra, tässä on mun jalkani. Mä haluan antaa koko elämäni sun käyttöösi. Tee mitä teet, mä kuulun sulle. Ja sitä hän kysyy meiltä, että saanko mä käyttää sua. Ja moni meistä on saanut olla siinä työssä mukana. Ja me voidaan lähteä viemään sitä evankeliumia eteenpäin. Me ei tarvitse odottaa kuukauden päähän, kahden kuukauden päähän, tai että tulee vielä joku hyvä evankeliumiskoulutus, jotta mä voin lähteä liikkeelle. Vaan me voidaan lähteä tältä istumalta, tältä seisomalta viemään hyvää sanomaa. Tuo tehkää opetuslapsia, mikä oli siinä Matteuksen evankeliumissa, niin siellä toinen sana sitten, verbi on menkää, niin se voitaisiin kääntää ehkä paremmin, että mennessänne. Eikö se voisi olla myös, että mennessänne tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Siellä arjen keskellä, missä elät, toimit, kuljet, sä voit olla omalla paikallas, omilla lahjoillas viemässä evankeliumia eteenpäin. Ja yksi ehkä se, tietääkö muut, että sä seuraat Jeesusta? Tietääkö sun ystävät, kenen oma sä oot? Tosi meillä voi olla monesti, niin kuin monella kansanlähetysläisellä, kun itselläkin oli se yksi vaihe, kun tuli uskoa ja oli niin intoa täynnä, että kaikki ystävät kyllä tuli tietämään, että mä oon Jeesuksen oma, mutta ne ei ollut enää sen jälkeen mun ystäviä, kun mä esitin sen asian sillä tavalla, että se työnsi heidät kauemmas. Oli intoa enemmän kuin taitoa. Ja monella tavalla harmittaa ne ajat, että kun oli työntämässä monia ihmisiä kauemmas. Mutta me saadaan luottaa siihen, että me ollaan maailman valo. Meidät on kutsuttu olemaan maailman valona ja me saadaan lähteä liikkeelle. Ja tavallaan jotenkin se, jos me otetaan lähetyskäsky vakavasti, Jeesuksen testamentti vakavasti, me otetaan se myös konkreettisena toimeantona, niin meidän tulisi lähteä liikkeelle. Rukoilemaan, kyselemään sitä, että millä tavoin me voitaisiin asettaa jokainen paikkakuntamme asukas sillä tavalla kasvokkaan Jeesuksen Kristuksen kanssa, että jokainen joutuisi tietoisesti täysin vastuullisesti sanomaan Jeesukselle kyllä tai ei. Siinä me voidaan järjestää isoja tilaisuuksia, me voidaan tehdä henkilökohtaista evankeliumia, mutta se on se kuitenkin, mihin meidät on kutsuttu, mitä varten seurakunta on olemassa, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Ja tämä on se haaste, johon kukaan meistä ei pysty yksin. Ei ole tarkoituskaan, että sinä teet sen, ei ole tarkoituskaan, että minä teen, vaan että koko Kristuksen ruumis, koko seurakunta yhdessä lähdetään liikkeelle evankelioimaan Pohjanmaa, evankelioimaan kansoja. Ja apostolien teossa me nähdään, kun opetuslapset otti todesta sen, mitä Jeesus oli käskenyt. Ne sai voiman, valtuutuksen pyhältä hengeltä, ne lähti liikkeelle. Seurakunta ei kasvanut omassa voimassa eikä pelkässä innossa, positiivisessa ajattelussa, vaan ne todella sai kokea Jumalan voiman ja he lähti liikkeelle. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä käänny isän puoleen, hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssani ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Meillä on puolustaja, meillä on pyhä henki, joka auttaa meitä tässä. Ja Jeesus sanoi siellä apostolien teossa opetuslapsille, että älkää lähtekö tästä kaupungista ennen kuin te saatte voiman. Ennen kuin te saatte sen, minkä isä on luvannut. Elikkä Jeesus kehotti odottamaan pyhän hengen voimaa. Meillä on monesti myös se, että me lähdetään omassa innossa liikkeelle, mutta Jeesus senkin kautta opettaa meitä, että meidän tulisi ensiksi rukoilla, pyytää hänen voimaansa ja sitten lähteä liikkeelle. Ja Jeesus käski näidenkin apostolien, vaikka ne oli täynnä intoa, täynnä varmaan vauhtia siinä, että mahtava Jeesus elää, että nyt vuokrataan Jerusalemin suuri areena ja pidetään evankeliumiskokous, niin Jeesus sanoi, että älkää kiirehtikö, odottakaa. Odottakaa, että saatte voiman korkeudessa. Koska Jeesus tietää, että ei ole kysymys pelkistä inhimillisistä strategioista, inhimillisistä suunnitelmista, siitä, että me mietitään täällä, että minnehän me lähetettäisiin niitä lähetystyöntekijöitä, riittääkö rahat, vaan kysymys on ennen kaikkea siitä, että Jumalan pyhä henki saa meitä ohjata ja auttaa. Ja Jeesus todellakin lupaa sen, että he saa semmoisen voiman, joka tekee kykeneväksi suorittamaan lähetyskäskyn. Ja se sama voima on annettu meille. Me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Ja tuo mun lempikohta Efesolaiskirjassa, siinä on ne muutkin jakeet siinä, tai että se koko tuo ensimmäisen luvun rukouspätkä, mitä Paavali siinä rukoilee. Onko niitä semmoisia niin lempipaikkoja, mutta etenkin minkä kanssa sitten monesti just niin, tätä niin rukoilee, että tämä saisi kirkastua, että tajuaisiko, että Paavali kirjoittaa, että miten mittaamaton hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä teissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessa hänet istumaan oikealle puolelle taivaassa. Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Jos olet Jeesuksen oma, Pyhä Henki asuu sinussa. Raamattu sanoo, että se on mittaamaton voima. Ylösnousemusvoima. Ja mä uskon, että isän suunnassa tämän asian ymmärtämisen suhteen ei ole mitään ongelmaa, mutta me ei voida käsittää ja ymmärtää sitä, että Jumala on asettanut tällaisen voiman asumaan meihin. Ja kun me katsotaan apostolien tekoja, niin me nähdään, miten ne vaikutti siihen ympäröivään maailmaan. Sitten joskus miettii, että Jeesus, niin kuin saarna sanoi, että Jeesus Kristus sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Että miksi me nähdään niin vähän sitä samaa, mitä oli siellä. Että onko se kysymys sitten siitä, että mä en halua odottaa, mä haluan heti olla suunapäänä menemässä, vai mistä? Kun Jeesus kuitenkin lupasi meille, että joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Ajattele, sä voit tehdä suurempia tekoja, samoja tekoja, ja jopa vielä suurempiakin, mitä Jeesus teki. Et tosin sinä, vaan Kristus, joka asuu sinussa, henkensä kautta. Meistä ei tule mitään pikkujumalia tässä. Ja tämä on tavallaan se, mikä on itsellä viime aikoina ollut paljon semmoisena niin kuin pohdinnassa ja kyselyssä, että osaisi ottaa todesta Jumalan sanan lupaukset. Että Jeesus on lähettänyt meidät myös niin kuin kohtaa ihmisten hätää, rukoilemaan ihmisten puolesta, tuolla arjen keskellä. Meillä oli Vaasassa viime kesä, joutupas pitää oikein kelata, kyllä se oli viime kesänä joo. Se oli yhden Suomen Missionskyrkan, eli ruotsinkielisen pienen seurakunnan kesäjuhlat, ja ne oli kutsunut sinne Pohjois-Irlannista tämmöisen kaverin kuin Mark Marks opettamaan aiheesta Healing on the Streets, eli parantamistoimintaa kaduilla. Mielenkiinnosta menin, kun teema kiinnosti, niin menin muutaman muun kanssa, mentiin kuuntelemaan, ja hyvät luennot piti periaatteessa, ja siinä oli just lähtökohta, että me emme paranna ketään, vaan Jumala, ehkä ihan raittiilla pohjalla. Mutta sitten se homma oli, se päätettiin siihen, että lähdettiin oikeasti kadulle, Vaasan torille tekemään sitä. Ja sitten siinä kohtaa jo osa porukasta niin kuin koki, että mä ehkä jään vaan rukoilemaan, eikä ajattele, että liian kova paikka lähtee kadulle, mutta mä sitten ajattelin, että mennään vaan, kun leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Mentiin sinne ja siinä oli pantu koju pystyyn, oli semmoinen iso lippu, missä luki englanniksi vaan, että healing, vähän niin kuin tolleen provosoivasti, että kuka siellä parantaa ja mitä. Ja mikä vasti monia hyviä keskusteluja muutamien ihmisten kanssa. Yksi mies siellä sitten katseli, että joo, tuollakin nuo höyrypäät on maksanut monta tuhatta ja käynyt jonkun tämmöisen ihmekurssin, ja nyt ne on täällä harjoittamassa sitä, ja pystyi mennä sanomaan, että kuule, ne on käynyt kyllä kurssi, mutta se ei maksanut mitään, ja itse sen ei pysty tekemään yhtään mitään, vaan Jeesus Kristus, joka vaikuttaa heissä. Ja, että onko semmoinen hyvä tilanne keskustelunkin, mutta että siihen pantiin 4 tuolia sitten, siinä oltiin pieninä ryhminä ja kutsuttiin ihmisiä sitten tavallaan siihen, että saatteko tulla. Haluatko, että me rukoilta sun puolesta, onko jotakin fyysistä vaivaa? 4 tuolia ei riittänyt, hetken päästä piti ottaa 4 tuolia lisää jäätelökioskilta lainaan, kun niitä ihmisiä oli tulossa niin paljon. Mutta ehkä se kovin juttu, mikä siinä oli, että mulla ei ole kova kynnys, että mä antaan kun lapun ihmisille ja kysyt, että hei, haluatko, että sun puolesta rukoiltaisiin. Mutta kun se aloitettiin se homma sillä, että me kaikki polvistuttiin siinä torilla. Kaatus oli just nimenomaan, että me rukoillaan ja pyydetään, että Jumala voisi laskea niin kuin oman läsnäolonsa sille paikalle. Tulla siihen ja kohdata meitä. Aloitettiin polvirukouksesta. Voi pojat, liha paloi kirkkaasti siinä torilla polvillaan ollessa. Mä joku näkee, että olisi tuossa kansanlähetyksen piirijohtaja, että mihinkä houruporukan kanssa on liikenteessä. No, mutta se oli, mutta se meni hyvin nopeasti se tunne ohi. Mutta sitten siinä kyllä, se oli jännä, sitten koettiin kyllä sillä, että Jumala on läsnä. Ja sitten me ruvettiin, ja tosiaan penkit oli 2 tuntia täynnä. Ihmisiä tuli, meni, ja sitten siinä jälkeenpäin käytiin pientä keskustelua, että mitä mitä oli tapahtunut. No siinä näkyi muutamia parantumisia, yhden nuoren tytön jalka kasvoi pituutta, ja se muistaa vieläkin, se katsoi sitä jalkaa, ja kaveri katsoi, että joo, mäkin näin sen, ja niin kuin semmoinen hämmästys kasvoilla. Ja jollakin tavalla mä en sitä miettimään, että millä tavalla Jumala kohtaa ihmistä, joka sanoo, että mä en usko tollaiseen, mä en usko Jumalaa. Ja sitten hän koskettaakin yliluonnollisella tavalla ja parantaa. Että jos me uskovina myös otettaisiin todesta se, mihinkä Jeesus meidät kutsui, niin kuin hän lähetti opetuslapset parantamaan sairaita, ei vaan rukoilemaan sairaiden puolesta, vaan parantamaan sairaat. Että jotenkin, että aina kun joku meidän lähellä, on se sitten työkaveri tai sukulainen tai ystävä, niin että jos me hätäinen huutaus ylös, rukous ylöspäin, että SOS, nyt tarvitsisi vähän apua. Ja sitten niin kuin arasti kysyä, että haittaisiko sua, jos mä rukoilisin sun puolesta. Se ei ole helppo homma. Mulla on ollut paljon tämmöisiä tilanteita itse asiassa. Meillä on nykyään, mä oon tehnyt Jumalan kanssa sopimuksen, että aina kun joku tuttu tai vieras rupeaa mulle valittaa jotakin fyysistä vaivaa, niin mä otan sen niin kuin kehotuksena rukoilla hänen puolesta. Kysyä, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Se on hirveän selkeä, että tarvitsee enää empiä, vaikka silti sitä empii. Tämmöisiä tilanteita Jumala avaa meille, mutta ne ei ole koskaan helppoja. Vaikka on tehnyt sopimuksen ikään kuin, että aina kun tilanne tulee, niin mä oon valmis tähän, niin aina se on niin kuin semmoinen, että kylmää ja miettii, että kuinka. Mutta mä uskon, että me rohkaistuttaisiin myös tällä tavalla seurakuntana kohtaamaan ihmisiä. Koska vaikka se ihminen ei parane, koska Jumala päättää, mitä hän tekee, niin, niin mä uskon, että Jumala tekee aina jotakin hänen elämässään, kun me rukoillaan hänen puolestaan. Pyhänkin koskettaa, vaikuttaa. Se voi olla ensimmäinen askel, mikä saa se ihmisen miettimään, että hei, tuo uskoo oikeasti näihin juttuihin. Sitten siitä ehkä syntyy kiinnostusta, mä haluan tietää lisää. Elikkä lähetyskäsky kutsuu ja haastaa meitä lähtemään liikkeelle. Maalla, merellä, ilmassa, eli kaikilla mahdollisilla keinoilla. Joku voi kokea, joku ei koe ehkä välttämättä tuommoista rukoustoimintaa omimmaksi jutuksi. Ei tarvii. Sulla voi olla joku toinen juttu, mihinkä Jumala sua kutsuu. Mutta mä haluaisin rohkaista, että rukoile ja kysy, että kenelle sä voisit tai haluaisit kertoa Jeesuksesta ja hänen merkityksestään. Ja parasta, mitä siinä on justiin, pyytää säännöllisesti tilaisuuksia ja tilanteita, sanoja ja rohkeutta, että voisi Jumala avata tilanteita. Rukoilla niiden ystäviä, rukoilla niiden mahdottomien sukulaisten tai mitä ne ikinä onkaan, niin puolesta, että Jeesus, tee sä työtä niiden elämässä, vedä sä, kutsu sä niitä. Ja sitten ehkä jonakin päivänä Jumala avaa mahdollisuuden, että ne kysyy, että sä oot niitä uskovaisia, että kerros nyt mulle, mitä tää juttu. Ja, tai sitten yksinkertaisesti kutsua ihmistä mukaan joskus, että hei, meillä on semmoinen tilaisuus tuossa seuriksella, että lähtisitkö mukaan. Mä oon sun kanssa siellä, jos susta tuntuu, että sä haluat lähteä pois, niin ei hätää, mä voin lähteä sun kanssa pois. Ja tavallaan tehtäisiin tämmöisiä mahdollisia yksinkertaisia, matalia kynnyksiä ihmisille kohdata Jeesus. Eikä meille on annettu tehtävä, meille on annettu lähetyskäsky mennä mennessämme, viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja me saadaan rohkaista mielemme ja pyytää, että sanon Jeesukselle, tässä on mun kädet, tässä on mun jalat. Herra, käytä mua, Herra, lähetä minut. Hiljennytään rukoukseen. Joo, Jeesus, kiitos siitä, että sä todella annoit meille tehtävä. Julistaa evankeliumi kaikille kansoille. Jeesus, sä tiedät jokaisen meistä, Herra, tänään tässä. Sä tiedät meidän kykymme, taitomme, lahjamme, mitä sä oot meihin laittanut. Sä tiedät meidän persoonamme, meidän luonteemme. Herra, aivan kaiken sä tiedät. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sä et halua ketään meistä käyttää sellaisella tavalla, joka rikkoo meitä tai tuntuu meistä vastenmielisenä, koska sä haluat, että me voitaisiin iloisesti ja hyvällä mielellä julistaa sitä evankeliumia. Sanoilla, teoilla, rakkauden teoilla, rukoilemalla, mitä ikinä ne välineet onkaan. Puhu sä, Jeesus, jokaiselle meistä Pyhä Henkesi kautta ja rohkaise meitä. Rohkaise meitä rukoilemaan, rohkaise meitä antamaan varoja sinun työhösi. Mutta ennen kaikkea, Herra, rohkaise meitä kohtaamaan ja rakastamaan niitä ihmisiä, joiden keskellä sä oot meidät asettanut. Herra, me kiitetään todella siitä, että sä rakastat sun iankaikkisella rakkaudella jokaista ihmistä. Ja Herra, me todella rukoillaan ja pyydetään tämän meidän maamme puolesta, Herra, että herätä tämä kansa. Niin kuin me laulettiin tuossa alussa, että anna sade Jumala. Herra, anna meidän tähän maahan sellainen hengensade, joka saa kääntää ihmisten sydämet sinun puoleen. Sellainen hengensade, joka saa ihmiset tajuamaan heidän mahdottomuutensa, toivottomuutensa, Herra, sinun edessäsi. Semmoinen hengensade, joka saa ihmiset kääntymään, Jeesus, sinun puoleesi ja tajuamaan, että sinun ristisi on ainut toivo. Herra, meidän silmissä se näyttää mahdottomalta, mutta kiitos Herra siitä, että mikään ei ole sinulle mahdollista. Herra, auta meidän epäuskoamme. Amen.